iristen dalen oihartzunak. Kaixo entzule celebrok eta behingoz maiatzadeko gure artean, basan ordua. Bueno, gure artean edo gure inguruan, gure tarteetan, ez dakit nola hilabeten presentzian nola neurtzen dan gure neurri gizatiarretan. Baina maiatza izan arren, euria ez doa gure ingurutatik eta lagun dekogu momentuz, euria astuko bagendu ez litzatekealako gure Bilbo izango. Maiatzean, zeru bilbotare euritzuta iun honen azpian beraz, ondo etorri Bilbo iria irratira. Gaur barriro, Ibon Burgoa kontrol teknikoan, nola ez, eskerrik asko Ibon, eta Garazi Navas mikrofonan. Gure hiriko kompozitoreak ezagutarazteko hartu dodan lan voluntario eta militantearekin jarraituz, ez dakit zein momentutan hartu neban erabaki hau, nahi barik saioek berauek onaino karri nabeta, 19. programa honetan, ume bat aurkeztuko deutzuet. Ume prodigio bat, historian oso gitzitan jaiotzen diran horietakoa. Miraria edo kasualitatea, kontua Bilbon jaio zela da. Alemanian jaio izan balitz mundu osoan ezaguna eta famatua izango litzateke eta zoritxarrez hori ez da gertatu. Gure gaur egun umeek eta ikasle gaztek ziurrenik ez da belako bere pieza bakar bat ere entzun. Hori ez da ez mirari ez kasualitate, kausalitatea baizik eta gudanon errua, ondorio bilatua. Guazen ba, horri buelta emoten, prestatu zuen denbora makinak, Estendalen oihartzunaken 19. saioan, 19. mendera salto egingo dugulako. Eta dagoaneko batzuek asmatuko zenduen, ume hori Juan Crisóstomo de Arriaga Ibaltzola da, Bilbon jaio zana 1806an, eta Parisen hil zana 1826an 19 urtegaz bakarrik. Bilboko gaur egungo Aldezarriko Goienkalen jaio zan, 12. zenbakian, eta bere aita Gernikalboko Herrigoitiko Arriaga baserritik etorren, hortik bere abizena. Ama Gernikarra zan eta eukibesan behatzi zeme alabetatik bostek baino bakarrik biziraune ben, garai hartan banaiko normala zan. Eka Juan Crisóstomo 8. zan. Oso txikitatik bere familiak musika ikastera bultzatu eban, izan ere ba, bere aita organista zan, ez lanbide bezala, baina bueno, hobi bezala esango geunke. Bere naia nagusiak hainbat instrumentu jotzen ebasan eta bere amaren familiako kide batzuk musikariak ziren baita, beraz familiako kontu bat zan. Kristonako talentuta gaitasun musikalagaz jaio zan, baina bere aitaren irakaskuntzek eta Bilboko Done Jakue katedraleko, Santiago katedraleko musikari ezberdinen irakaskuntzek asko lagundu utzien. Haur prodigioa izan zan, eta Bilboko garaiko gizartean umetan famatu egin zan, bere biolin kontzertu eta komposizioi esker. Horregatik, Mozart euskalduna bezala ere ezagutzen jako, Mozart ere haur prodigioa izan zalako, eta baitare, Mozart gazte hil zalako Arriaga bezala. Baina Mozart hogeita mamost urtegaz. Arriaga gitziago, denbora gitziago kiban. Ezagutzen dan bere lehenengo komposizioa, 11 urtegaz idatzi eban, 1817an, Pentsa gaur egungo 11 urte gaur egun 11 urte deko sanume batek zer egiten dauen eta honek ja konposizio bat aurkeztu eban. Konposizio honen izena Nada y mucho andante mozo, andante mozo da andante movido, pizkate ez osoari, baina bueno, pizkate zera, bizitasunagaz. Izen horregaz aurkeztu eban, jatorriz hiru bilinerako hirukotea san. Kompositoreak berak eta aurrerago beste batzuek instrumentu ezberdinetarako hainbat bertsio idatzi ebesan. Luisa de Torres y Urquijori eskaine utzan, bere adineko neskato bat zana, eta kontzertu batzuetan, ba, bera gazpiana jotzen ebana. Bertsio honetan, entzungo dugun bertsioan, Mario Clavei, flautista, Carlos Seco, violista, viola jotzaia, eta Eugenio Tobalina, gitarra jolea dekoguz, eta honek, Sinaulia Trio izeneko taldea sortu eben, irurak musikari euskaldunak, eta pieza hau 2015-eko izpide diskaren barnean aurkitu aldozue. Mila sortzireun da emeretzi eta mila sortzireun da hogei urtean artean, bere lehenengo opera idatzi eban, 14 urtegaz amaituz. Begiratu pizkate, 14 urtegaz egiten da, normalean. Ba, berak opera bat bukatu eban. Opera honen izena, Los Esclavos Felicesan. Luciano Francisco Comeiaren izen bereko libretoan oinarritu eban, eta opera erdi serioa zan, bi ekitaldigaz eta osorik 5 agerralditan manatuta. Guztira, 30 pieza musikales osatuta egoan, baina gaur egun 4 besterik ez dira kontserbatzen, haien artean opera irekitzen dauan obertura, nahiko famatua dela bere piezen artean, famatua beti komila tartean, Historia espainiar aristokrata bat eta bere emaztea dekos pertsonai bezala, historioak, mairuek atzilotzen dabez eta erio mehatxuaren azpian dagozala azkenean Argeliako erregeak aske usten dauz. Oberturan, Suberten eragina ikusi daiteke, estilo italiarrean idatzita dau, eta hau entzunda esan daiteke ba, opera esala oso serioa izango, elementu musikal ironiko asko dekosalako. Ba, dibidez, flauten parte hartze labur batzuk dauz, orkestrari erantzunez trino geldoeka zedo, eta pizkat ironia bezala hartu leike. Beraz, historioak kontatzen duzkun tragediaren ostean, komedia heldu aitekean behar bada. Ez dakigu, egia esateko ez dalako ia zer kontzerbatu. esan dugun moduan leno. 1821ko maiatzaren 14ko Liberaldi Gipuzkoano egunkarian Arriagaren jarduerari buruzko ohar bat dago eta bertan opera honen musika kalitatea goraipatzen da. Garaiko Manuel García, kompositore famatuak, Arriagaren aitari eskutiz bat idatzi utzan, baita kritika oso honekaz. Entzungo dugun bertsinoa Paul Dombregetek zuzendutako Il Fondamento orkestragaz izango da. Eta orkestra honek dekon berezia da instrumento historikoak erabiltzen dausala, adibidez, ba, trompa naturalak, balbularik gabe, eta traketzakoak dirana, baina, diranak, baina garai horretan erabiltzen ziranak ez gaur egungoak moduan.
Thank you.
1821eko uztaila baino lehen, bere Stabat Mater obra erlijiosoa idazten bukatu eban 15 urtegaz. Orkestra eta korurako idatzita dago, garaiko orkestra mota, nahiko txikia, bi flauta, bi fagot, bi trompa, biolinak, biolak, txeloak eta kontrabasuak. Eta korua gizonez osatuta bakarrik dau, hiru ahots ezberdinetan sailkatuta. Testua, 13. mendeko sekuentzia erlijioso ezagun bat da, eta Mariaren Jesusen amaren sufrimendua deskribatzen dau, Jesusen gurutziltzaketaren bitartean. Entzungo dugun bertsinoa izango da Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Easo Abesbatzak interpretatua Cristian Mandeal zuzendariagaz.
Thank you.
1821ko iraiaren 26an, 15 urtegaz baita, Parisera abiatu zan, bakar bakarrik, Bilbon eta Espainian aurkitu eze basan ikasketak egiteko aukeraren bila. Bere maletan, ordura arte idatzi basan partitura guztiak sartu eta baita aitak erosi berri utzan amati biolina eroan eban, ilusio osoz aitak kalitate ezin hobeko biolinonetan dirutza gastatu eban semeak goimaiako ikasetak egin alizateko. Kristonako esfortzua gara jartan. Pariseko konservatorioan, biolin klasetan eta komposizio klase batzuetan onartu izan zan Arriaga, eta bigarrenetan, arrakastan dia izan eban, irakaslaren laguntzaile izatera helduz, biolin klasetan ez ordea. Pariseko garaiko zirkulo musikal garrantzitsuenetan mugitu zan, eta bere obretako asko han estrenatu ebasan, batzuk berak jota. Bertan, bere aurreko obra guztiak berrikusi ebasan, birpasatuta zuzendu, eta asko alde batera utzi ebasan, 10 besterik ez gordez, onenak iruditu jako zanak. Ba, kontuan hartu behar da, oso gaztetan idatzi basala. Ta, oso gaztetan idatzi eta ontsi 15 urtegaz ba, Parisen ikasten egoala, ba, umetako piezak pizkate alde batera utzi basan. Parisen musika operistiko asko idatzi eban, iru ari laukote, kuarteto, eta sinfonia bat. Hain zuzen ere, ba, idazteko zaienak diran iru generoak. Sinfonia, ari laukote eta opera, esango gaunke. Bere lehengo ari laukotea, remen horren, dagoana, tonalitatean, remen horren, 1823an idatzi eban eta bere aitari eskainita dau. Berak, bizirik argitaratuta ikusi ebasan obra bakarrak dira ari laukoteak, eta esan daiteke 16 urtegaz ari laukotea bezalako forma zaila idatzi dauan kompozitore bakarra dala. Hain gazte inork ez dau egin. Entzungo dugun bertzinoa lehengo ari laukotea remen horren, Guarnieri barkatu laukoteak interpretatua izango da. Oso laukote luzea da, 24 minutu gitxi gora bera irauten dauz, eta lehengo mugimendua entzuten saiatuko gara.
Thank you.
Orkestrarako asko sobeto idazten ikasi eban Arriagak eta hori nabaria da bere urrengo obretan. Operaren kasuan, bere irakaslek aurretik erabilitako testu asko hautatu, bere irakaslek erabilitako testu batzuk hautatu ebasan, hau da bere komposizio irakaslek bere beste euren beste obretan erabili ebizanak, eta segati baien gandik ikasteko grina eukalako, ez? Ba, bere irakasleen musikatutako testuak hartuta eta bere irakasleen musika ukita alboan konparatzeko edo ikasteko, ez? Ba, errezagoa iruditu jakolako, ez? Testu horiek hartzea, ez testu barri batzuk. Testu hauen artean, edo, bueno, obra barri hauen artean, 1805ean, Matante Aurore deitutako tenore basu eta orkestrarako bikote liriko komikoa idatzi eban, esango geunke ba, operaren zati bat izan leikela, izen bereko Beyolde eta Lonsampen 1803ko operaren eszena batean oinarrituta. Entzungo dugun bertsinoa Joan Cabero tenorearena, Iñaki Fresan basoarena, Easo abesbatzarena, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarena eta Cristian Mandeal zuzendarien interpretazioa izango da, aurreko obraren diska bardinean dauena.
Respire avec volupté, j'y respire avec volupté. Quelque que je ne fais pas ma peine, malgré mes doutes sur sa foi, j'ai provocé, je ne sais quoi, j'ai provocé, je ne sais quoi.
Celle de qui la vous image m'attire, me retient ici, peut-être à moi sous cet ombrage, vient quelquefois rêver aussi.
Peut-être celle est ton image, attirée dans ces bois ce matin, me ferait-il ce vacances? Sinon, de son ami frontin, de notre son ami frontin, de notre son ami frontin, de son ami frontin.
Changer son âme.
Non, 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 non,
rien n'a déchangé sa foi.
Elle partage comme ma flamme.
Elle est encore folle de moi.
Elle partage comme ma flamme.
Elle est encore folle de moi. Elle est encore folle de moi.
Nous sommes sur les chiens qui basilient sont en mer. Par ta renaissance, trace ton scène et disparaissez sous son fâcheux. Viens mon ami, viens à mon cœur, prendre la vie et le bonheur. Viens mon ami, viens à mon cœur, prendre la vie et
le bonheur.
Ezagutuko dugun Juan Crisóstomo Darriagaren urrengo pieza, Herminia izenekoa da, 1825an konposatu ebana Parisen, 19 urtegaz. Hil baino lehen hau, 1826an hil zan, idatzi ebasan ahots piezen artekoa dau. 1826ko urtarriaren 27an estenatu eben, Arriagaren jaiotzaren mendeurrenean, Bilboko Arriagan zokian. Biñati poeta frantsesaren zati poetiko batetik abiatzen da kantata, eta aldi berean Biñatik bere poema, Torquato Tasso-ren italiar poetaren La Jerusaleme Liberatan oinarritu eban. Kantata bat da, esan dugun moduan, Herminia izeneko. Jerusalemgo setioan gertatzen da historioa, eta protagonista Herminia da, Antiokiako erregaren alaba. Eskutuan, Tankredo gazmaite minduta dagoana, eta Tankredo lehen gurutzadan borrokatu eban eroi kristau bat zan. Alare, Tankredo, berarerio emakumezkoa gazmaite minduta dago, Klorinda gudari persiarragaz, hain zuzen ere. Duelu epiko baten ostean, Tankredo Klorinda hiltzen dau, bere tzaia bera sala jakin barik. Eta era berean, Argantek, buruzagi musulman batek, Tankredoren aurkako mendekua zin egiten dau, Klorindaren eriotzagatik. Herminiek, ikusten duzu, nahiko zaila dela ulertzea historia, horrelako opera guztiak bezala, Mozarten operak bezala, bizkatantzadeko. Orduan, Herminiek, Bafrin hori, dala pertsonaia izil bat, bere eskutari leialari, galdutako aberrerekiko eta maitearekiko emozioak kontatzen deutaz. Baina bat batean, Herminiek Tankredo hiltzen aurkitzen dau bataia baten ostean, eta Herminiek ulea mosten dau, bere maitearen odola garbitzeko, Tankredo zainduz eta osatuz eta ariotzatik erreskatatuz. Hau da pizkat historio. Behar bada atzera inbarko dozu eze, nahiko zaila da ulertzeko. Pieza, hiru errezitatibotan eta hiru arietan egituratuta dago, eta txandakatu egiten dira, erritmo eta motibo musikal ezberdinez beteta. Arriagaren piezarik nabarmen eta handi nahietako bat da, bizino handiagaz idatzi ebana, dudabarik. Orkestako sarrera bategaz hasten da, orkestaren sarrera bategaz, pitzikatoekaz. Ta pitzikatoak zer dire, gogoratzen basarie, da arkoagaz jo beharrean, arizko instrumentuak, sokasko instrumentuak, da atxamarrekaz jotzea, bai, sokak altzatuz. Ba, pizkate gitarra izango balitz moduan apurtxo betu. Sopranoa, Herminie, hau da Herminieren papera iten dagoana, errezitatibo bategaz sartzen da, orkestaren sarreraren ostean, eta resitatibo honetan, Bafrino eskutariagaz berbaz dabil, gaua heldu baino lehen, bere maitearen inguruan, edo bere maitearen inguruan, ez pizkate fabulatuz esango geunke. Bai arietan eta bai resitatiboetan, orkestrazinoa beratzetan hitza aurkezten da, non zuraren, hau da egurraren, bakarkako interbentzinoak nabarmentzen diran. Orkestrarako pasarte labur baten ostean, lehen aria gozoki irekitzen da, aria badakizu, errezitatiboan pizkat ez dago musikalki hain garatuta, esango geunke, pizkat lehorragoa izan daiteke, bueno, azaldu aldugu lehorrago moduen, eta aria da abestia moduen, ez? Datorrenean momenturik aberatzena edo landuena edo musikalki garatuena, ez? Orduan orkestaren ostean, dator aria, irekitzen da sopranoaren aria, eta aria honetan, sopranoak, hau da Herminiek, Tankredorekiko maitasun sutsua abesten dago edo. Lehenengo zati guzti honetan argi dago Mozarten eragina eukala bai harmonian eta bai estilo melodikoan. Bueno, esan dutzu edan moduan, parte ezbarrinak dekoz, eta esango dutzu edaz exactamente ze parte daukasan, esan dugu dakozala pasarte orkestalak, recitatiboak eta ariak, ez? Ba, holanda. Lehenengo alegro batega sazten da, hau da orkestaren esati sarrera dointru guzin hori, esan duguna, gero recitatiboa, sopranoana, gero andante bat, tempo primo, barriro be andante, piu moto, dala harinago, alegro, beste recitatibo bat, andante, alegro, alegro agitato, hau da pizkatarina, aurreko baino, beste recitatibo bat, hirugarrena, alegro, alegreto eta bukatzeko piu moto. Entzungo dugun bertsinoa, izango da barriro be il fondamento taldearena, antzinako musika lantzen dagoan taldearena, instrumento historizistekaz, zuzendaria da Paul Dombrecht, eta sopranoa Violet Serena Norduin. Aurreko piezaren urte berean, 1895ean, Agardan de Le Desert bere azkenengo pieza izan zana uste dana idatzi eban, bere obrarik helduena. Soprano ahots zuri, hau da ume batentzako, eta orkestarako kantata liriko dramatikoa da, Victor Joseph Etienneren testu batean oinarrituta, eta lausati dekoz, gera salduko dutu da zapur bat gehiago. Zubertek testu honetan oinarrituta beste obra bat idatzita deko, baina esan daiteke Arriagak dramatismo eta dirdira gehiago atera utzala obrari. Agarra hau, 1895ean idatzi eban, Parisen, bakizue garai hartan Parisen egon zala, 19 urtegaz, aurreko pieza bezala, eta lehen esan dugun moduen, pieza hau baitare da, hil aurretik idatzi eban pieza multzo eta multzoaren parte, ez esango gaunke. Uste da, obra hil baino lehen hau bukatu barik utzi ebala, eta norbaitek, ba, lagunen batek edo ikaskideren batek edo irakasleren batek, suposatzen da, bukatu eban bere ordez. Eta adituek esaten dabe, dala Arriagaren obrarik interesgarriena, alderdi dramatikotik eta baita be estiloaren aldetik, ez? Esango geunke ba garapen handia lortu ebala. 19 urtegaz, bueno, helduzan puntu honetaraino helduzan bere bizitan, ez eben euki denbora gehiagorik. Obrak estena baten narretan dau edo kontetan dau, lausatitan esan dugun moduan lehen, zati horiek dira recitatiboa, romantza, duetoa eta aria. Zati hauek dira nahiko dramatismo edo nahiko unkigarriak dire, esango geunke, eta garapen interesgarria deki aurretik esan dutzu edan moduan, ez? Idatzita dago ume batentzako eta soprano liriko batentzako, ba, nahiko tesitura agudoa dekona, eta orkestrazioa ba, garairako aberatza da, esango geunke. Komposizioak segitzen da, esan dugun moduan, Etienneren testu bat, Agardan dan le desert izenekoa, Etienne hau, izan zen garai hartako kasetari, kritikari literatura kritikaria, antzerki obra idazlea eta libretista, nahiko famatua, Akademia Frantsesaren parte izan zena 1815-tik, eta, bueno, barrakasta lortu ben bere bizitzan zehar. Frantziako autoren artean, azken 19. mendeko azken hereneko autoren artean, ba, pizkat ezagunenetarikoa esango genke. Historia kontetan dago agarren pasarte nahiko triste bat, agarri izan zen Abrahamen, egipziar esklaboetako bat eta baita bere semeetako baten ama. Kontua da, Abraham egoala eskonduta Sararekin, zala bere emazte ofiziala, eta momentu batean Sarak agarreta bere semea Ismael euren lekutik edo botatzen dauz eta basamortuan abandonatuta gelditzen dira. Ismael gaixorik dago eta bere amak ikusten dau nola bere semea hil egiten dan, bere heriotzaren testigu da, eta hori kantetan dozku obran zehar, nahiko tragikoa dana. Orduan, obra hasten da, orkestraren introdukzio serio eta tragiko bategaz, eta gero sartzen da sopranoa, agar, abesten nahiko desesperatua, ba, nola bere semea hiltzen ari dan, ez? Eta obra hauenez edo lamentos beteta dau, ahotzean. Bueno, parte ezberdinak dekoz, esan dugun moduan, baina entzungo duguna izango da hasiera, ze nahiko luzea da, 19 minutu inguru irauten dauz, eta barriro be, aurreko obran entzun dugun moduen, interpretazioa izango da Il Fondamento Orkestrarena, dala antzinako musikaren orkesta, musika interpretatzen dagoen orkesta, eta nahiko grabazio importantea da, ze orkestra honek edo, bueno, talde honek grabatu dauz bi disko Arregaren musikagaz, alde batetik musika orkestrala edo instrumentala, eta beste alde batetik musika dramatikoa edo hautsak deukosana. Orduan, aukera badeko zuet diskoak entzuteko, YouTubeen deko zuez, eta, bueno, animatzen zaituet pizka bat ezagutzera sakonago bere musika. Bueno, ba, orkesta honen interpretazioa entzungo dugu, barriro be Violet Serena Northwind sopranoagaz, eta hautzuriaren paperean, umearen paperean, Breuk Batelet dekogula, Paul Dombrecht zuzendariaren gidaritzapean. Juan Crisóstomo Darriaga, 1896 urtarrienen 16an hil zan, 20 urte bete baino lehenau, Parisen, biriketako gaixotasun batek jota, ziurrenik tuberkulosia izango zana. Montmartreko obi komun batean lurperatua izan zan, eta bere familiari kutsatxo bat bidali utzien bere gauza guztiekaz. Bertan, bere biolina eta bere partituren eskuizkribo batzuk egosan, eta familiaren ganbaran gordeta egon ziren ahaztuta, 1899an, mende erdi beranduago, bere familiako kide batek, Emiliano de Arriagak, berreskuratu eban arte. Honek, bere obren interpretazioa eta edakuntza bultzatu eban, eta Bilbon eta Madrilen bere obrak jotzen hasi ziren, berari esker. Hala ere, kompozitoren madarikatua dala dirudi, bere obra kristonako arazoak izan dauzalako denboran zehar. Batzuek, eskuizkribuak handik eta hemendik oparituta galdu ebesan, urrengoek arazo politikoengatik ezin izan hemen bere obra argitaratu, eta azkenik Bilboko 1893ko uholdetan udaliburutegian egosan bere objektu asko galdu egin ziren. Gaur egun, kontserbatzen diren partiturak bere 200. urteurrenean, 2006an izan zena, berrantolatu eta ondo argitaratu ziren. Musikaren historiaren barruan kokatzeko, esan leike Arriaga, klasizismo eta romantizismoaren artean aurkitzen dela, obrak entzun eta gero pizkate ulertuko dozuena. Entzun dugusan horretan, ikusten da evoluzioa, hasierakoak klasikoagoak eta simpleagoak dira, eta amaierakoak erromantikoagoak, dinamika kontrastean diagoekaz eta espresiboagoak. Batez be, azkenengo bi kantatetan, Herminen eta Agarren ikusi aldi izan duzuen moduan.
Thank you.
Entzule celebreok, Arriagak eukieban zorigaiztoak bere musika entzuteko guk dekogun zorioneko aukera zapustu ez daian, gogoratu daigun gure leloa. Jarraitu daigun beraz, edertasuna sortzen eta zailagoa dana, edertasuna hautemateko gaitasuna lantzen, Stendhal sindromea maigabe eta iraunkor batean bizi arte. Ume batek horrelako uin ederrak eta harmoniatzuak sortzeko gaitasuna euki izana ezinezkoa dirudi, baina gertatu zan. Uin horri horiek gure garairaino heldu izana ezinezkoa dirudi, baina gertatu da. Eta musika eder hori etorkizuneko bilbotar, euskaldun eta mundutar guztiek ezagutzea ezinezkoa ez izateko, goazen hori gertatu daiten zeozer egitera. Eskerrik asko danoi eta laster arte.